dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita. Nema žrtava. Evropski parlament potvrdio mandat nove Evropske komisije. Svaka treća žena ubijena u porodici u Srbiji prijavljivala nasilje. Spomenik Dijani Budisavljević na Savskom keju, odlučila Skupština Beograda. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i komentare na izveštaj Pentagona da od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji raste utjecaj Rusije. Poslanik vlasti Milovan Drecun i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Ruska Federacija ima potrebu da kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima izvrši uticaj u Srbiji.
Kao i šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta, finski seizmolog Toni Veikkolainen.
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju.
Snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni Richtera pogodio je Grčku jutros u 9:23 po lokalnom vremenu, javio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema prijava štete, dok grčki seizmolozi kažu da je opasnost bila relativno mala jer je epicentar bio pod morem i da zemljotres nije povezan sa jučerašnjim u Albaniji i Bosni i Hercegovini. Kako prenose grčki mediji, epicentar potresa bio je u moru kod Krita, između tog ostrva i Kitere, sa epicentrom 179 km zapadno od grada Iraklion. Podrhtavanje tla osjetilo se širom Peloponeza i Atike, javljaju lokalni mediji, ali i u Turskoj, Egiptu, Italiji i Libiji. Broj žrtava razornog potresa u Albaniji popeo se na 29, saopštile su vlasti u Tirani. Broj nestalih još nije poznata, jutros je nastavljeno pretraživanje ruševina. Spasilački tim iz Srbije, koji je stigao u pomoć, izvukao je dva beživotna tela iz ruševina u albanskom gradu Tumanu, koji je najteže pogođen jučerašnjim zemljotresom, javila je Radiotelevizija Srbije. Stotine stanovnika Drača, gde je bio centar potresa, noć je provelo na lokalnom stadionu, izveštava Amra Zeneli.
Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer Albanije Edi Rama je na zasedanju kabineta rano jutro skazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Poslednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. Rama je kazao da će danas biti proglašeno vanredno stanje na obodu dva regiona koja su najviše pogođena. Premijer Albanije je istakao da će veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se izgraditi porušeni stanovi iz budžeta vlade, ali i iz pomoći spolja. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. Nemam nikakve mogućnosti. U kući više ne mogu da živim, kazao je Koljeci. Premijer Albanije Edi Rama umeđu vremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, u Kavaji, pa čak i u Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Albanski institut geonauke, energetike, vode i sredine saopštio da je Albanija pogođena sa preko 500 zemljotresa od onog velikog utorak ujutru, koji je bio jačine 6,3 po Richteru. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Serija snažnih zemljotresa u regionu nametnula je pitanje da li objekti izgrađeni posljednjih decenija mogu da izdrže jačinu velikih potresa. Arhitekta iz Sarajeva Mufid Garibija smatra da se još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji nakon razornih zemljotresa u Skoplju 63. Banja Luci 69. i Baru u Crnoj Gori 79. godine.
Sami nauke, mi smo tu, imamo te standarde gdje je osnova projektne dokumentacije statički proračuni koji su i u samom statički proračunu su i proračuni seizmički. Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne daj Bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama. Znam, možda do toga neće ni doći, ali to je jedna druga priča.
Prema mišljenju arhitekte iz Crne Gore Ljubomira Stjepčevića, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. godina prošlog veka na ovamo, stiče se utisak da lekcije nisu naučene.
Ja se plašim, kad bi takav zemljotres bio u Crnu Goru, da bi prošlo isto kao što su u Albaniji prošli sad, kad je bio Ajzer. Moramo shvatiti što nam se dešalo u zadnjih 20 godina. Jedan period gradnje, tamo posle zemljotresa 89. godine, pa do nekih 95. otprilike, to je jedan solidan period gradnje bio u Crnu Goru, jer iskustvo zemljotresa 79. objekti se radili maksimalno profesionalno. Tako da su objekti prilično stabilni, ali pitanje je što je sve stabilno kad je jak zemljotres u pitanju. A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišna gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešava Crnu Goru. Objekti su vrlo sumnjivi.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini smatra da, što se Srbije tiče, prekretnica se dogodila 90. godina, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kako kaže, počelo urušavanje i kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim propisima, dok su samo izgradnje upotrebljavani kvalitetniji materijali, čija je namera bila da traju.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena. Mi još uvek možemo, a i moramo da se borimo, da povratimo statiku takvih zgrada.
Kada se dogodi zemljotres, neke radnje mogu se preduzeti da bi se sprečila šteta od naknadnih potresa, kaže Toni Veikkolainen, seizmolog instituta Finske za seizmologiju. Razgovarala Valona Tela, pripremila Una Čilić, najpre gde je sve u Evropi najveći rizik od zemljotresa.
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Evropa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su danas u Strasburu novu Evropsku komisiju na čelu sa Ursulom von der Leyen. Za je glasalo 461 europoslanik, 157 protiv, dok je 89 bilo uzdržano. Članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji jedan je od prioriteta nove Evropske komisije, izjavila je Ursula von der Leyen. Ona je uoči današnjeg glasanja rekla da vrata Evropske Unije ostaju otvorena za članstvo zemalja Zapadnog Balkana i dodala da će glavni zadaci nove komisije biti otklanjanje životne pretnje klimatskih promjena uz posticanje ekonomskog rasta. Srbija je među zemljama Zapadnog Balkana najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju, a pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem 2012. godine, bilateralne veze Rusije i Srbije u vojnoj oblasti bile su na znatno nižem nivou. Navodi se u izvještaju Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država iz maja ove godine, koji na uvid ima i Radio Slobodna Evropa. Nakon 2012. Srpska napredna stranka preduzela je korake kako bi povećala vojnu saradnju sa Rusijom. Piše u ovom izveštaju i dodaje da je ta saradnja rezultirala potpisivanjem ugovora o strateškoj saradnji u novembru 2013. kao i da jedino Srbija od zemalja Zapadnog Balkana učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama sa Rusijom najmanje dva puta godišnje od 2014. kao i da blagonaklono gleda na pomoć prilikom nabavke vojne opreme. Kako bi se suprotstavila međunarodnoj izolaciji koja je usledila nakon ilegalne aneksije Krima 2014. Rusija je počela da pokazuje veće interesovanje za razvoj vojne saradnje sa Srbijom. Kasnije te godine održana je prva zajednička vojna vežba Srem, u kojoj je učestvovalo više od 400 pripadnika vazduhoplovnih snaga, a nakon toga Vojska Srbije prvi je put učestvovala u tenkovskoj vežbi na međunarodnim vojnim igrama u Rusiji. Učešće se nastavilo i u narednim godinama, stoji u izveštaju. Ističe se i da su proslava Dana Vojske Srbije i vojna parada pomereni 2014. kako bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da prisustvuje tom događaju, kao i da je tempo zajedničkih vojnih vežbi intenziviran nakon 2014. Srbija je u oktobru 2017. dobila 6 polovnih MIG-ova 29, a u februaru 2018. objavila je da će Rusija donirati 2,4 miliona dolara za obuku srpskih pilota za upravljanje tim avionima. Stoji u izveštaju u kom su pobrojane i zajedničke vojne vežbe Srbije i Rusije, među kojima i Slovensko bratstvo održano u Srbiji u junu 2019. na koje je pored Rusije učestvovala i Belorusija. Kada je reč o kupovini naoružanja i opreme, piše u izveštaju Američkog ministarstva odbrane, od 2012. godine jedino je Srbija među zemljama Zapadnog Balkana nabavljala rusko naoružanje i opremu čiji iznos premašuje milion dolara. Reakcije u Srbiji beleži Ljudmila Cvetković.
U Srpskoj naprednoj stranci kažu da su brojke neumoljive.
A brojke kazuju da Srbija godišnje sa Rusijom ima negde 30 otprilike aktivnosti na tom odbrambenom bezbednosnom planu različitog nivoa, ali zato sa NATO-om, sa Sjedinjenim Američkim Državama 5 puta više.
Navodi Milovan Drecun, poslanik SNS i vojno-politički komentator.
Izneta ocena Američkog ministarstva odbrane je zapravo refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Komentar Ministarstva odbrane i spoljnih poslova Srbije na izveštaj Američkog ministarstva odbrane do ovoga trenutka nismo dobili. A za bivšeg ministra odbrane i člana opozicione demokratske stranke Dragana Šutanovca, ocene da je Srbija najpropustljivije okruženje na Zapadnom Balkanu za ruski uticaj su očigledne.
Pa više nego očigledno da Ruska Federacija ima potrebu da bilo kroz soft power, odnosno blagi uticaj, bilo kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima Srbije izvrši uticaj u Srbiji, pošto je to jedina zemlja regiona gde danas Rusija ima tako značajan uticaj. S druge strane, očigledno je da je ova vlast sa ministrima koji su bili na poziciji ministra odbrane se i opredelila za čvršću saradnju sa Istokom.
I Miroslav Aleksić, potpredsednik opozicione Narodne stranke, kaže da su ocene koje su stigle iz Pentagona prilično utemeljene.
Zato što režim Aleksandra Vučića sve vreme sedi na dve stolice. Aleksandar Vučić pokušava da u ovim okolnostima glumi tipa sa kojim se vrlo često oporedi, želeći da bude prijatelj sa Istokom i sa Zapadom. Dakle, jednom nogom ide prema Evropi i Zapadu, a drugom nogom često stoji saradnja sa Ruskom Federacijom.
Ruski uticaj jeste porastao od dolaska SNS i Vučića na vlast i nije u pitanju samo vojna saradnja, navodi Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta. Dodaje da Sjedinjene Države, zapadne zemlje i NATO imaju jedan prag tolerancije kada je Srbija u pitanju.
To znači nivo dokle su spremni da trpe rusko mešanje u politiku u Srbiji. Do tog trenutka oni će biti potpuno nezainteresovani ili neutralni, pratit će samo situaciju. Što se tiče Rusa, očigledno je da sa ovom špijunskom aferom, koja je kvazi afera, ali očigledno je nešto se ozbiljno desilo između Rusa i srpskih vlasti ovde. I očigledno da je od strane srpskih vlasti prepoznata određena užurbana aktivnost sa ruske strane na nekim drugim organizacionim poljima.
Zvaničnih reakcija u Srbiji na izveštaj iz Pentagona do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vojska Srbije se više neće smanjivati, izjavio je Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije.
Mi ispunjavamo naše strategijske, naše taktičke zadatke i ponašamo se u skladu sa novom strategijom nacionalne odbrane. Gde god je vojska, tu je i mir, tu je i bezbednost i Vojska Srbije se neće povlačiti. Vojska Srbije je tu da zaštiti naš svakodnevni način života.
Vulin je saopštio da se vojska vraća u kasarnu Klupci u Loznici i najavio formiranje 111. pešadijskog bataljona prve brigade kopnene vojske. Opozicioni savez za Srbiju pozvao je republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac da pokrene postupak protiv odgovornih za nezakonito poslovanje fabrike namenske industrije Krušik iz Valjeva, kao i da podnese zahtev za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita. Nema žrtava. Evropski parlament potvrdio mandat nove Evropske komisije. Svaka treća žena ubijena u porodici u Srbiji prijavljivala nasilje. Spomenik Dijani Budisavljević na Savskom keju odlučila Skupština Beograda. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su Beograđani sinoć zaustavili radove na Dorćolu, gde gradska vlast želi da premesti trolejbuski saobraćaj iz centra grada.
Ulice su uske, već propadaju od količine teretnog saobraćaja. Ne mogu ulice to da podnesu. Ne znam kako ovdje neko misli da okrene trol.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni antiteroristički sud u Bangladešu osudio je na smrt sedmoricu islamističkih militanata zbog napada na kafić u Daki pre više od 3 godine, kada je ubijeno više od 20 osoba, većinom stranaca. Islamska država preuzela je odgovornost za napad, ali vlada Bangladeša to odbacila, tvrdeći da iza napada stoji lokalna organizacija Jumatul Mujahedin Bangladeš. Vlasti u Iraku saopštile su da su 3 demonstranta ubijena, a 35 ranjeno u poslednjem talasu nasilja na protestima u toj zemlji. 2 demonstranta ubijena su u Karbali kada su snage bezbednosti pucale da bi rasterale demonstrante, dok je 3. preminuo od rana kada ga je pogodio kanister sa suzavcem. Španske vlasti saopštile su da su 4 migranta poginula u pokušaju da pređu Sredozemno more od Severne Afrike do juga Španije. Spasilački brod pronašao je grupu migranata u Malom Čamcu, 36 km severoistočno od obale Maroka. Tunel na autoputu na jugozapadu Kine srušio se, usmrtivši 4 osobe, dok se 8 vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u gradu Lincang u provinciji Yunnan, u tunelu koji je bio u izgradnji, a nastradali i nestali su radnici. Međunarodna mreža istraživačkih novinara objavila je dokumente iz protekle 2 godine o zatvoreničkim centrima u Kini, koji, kako tvrdi ova organizacija, pokazuju progon muslimana u Xinjiangu, prenosi Ajla Obradović.
Stručnjaci i aktivisti UN-a kažu da je najmanje 1 milion Ujgura i pripadnika drugih, uglavnom muslimanskih manjinskih grupa, zatvoreno u ovim kampovima. Zatvorenici prolaze mjesece ili godine indoktrinacije i ispitivanja kako bi ih pretvorili u sekularne odane pristalice stranke, piše New York Times. New York Times navodi da se radi o najznačajnijem curenju dokumenata iz komunističke partije Kine u nekoliko decenija. Partija odbacila međunarodne kritike kampova i opisala ih kao centre za prekvalifikaciju u kojima koriste blage metode za borbu protiv islamskog ekstremizma. Peking je dugo tvrdio da su njihovi ogromni kampovi zapravo dobrovoljni centri za stručno usavršavanje, gdje ljudi uče vještine posla, nakon čega su slobodni da odu. Ipak dokumenti koji su procurili svjedoče o dobro čuvanim centrima za prekvalifikaciju dizajniranim da pretvore Ujgure i druge muslimanske manjine u dobre kineske građane, koji također govore mandarinski. A učenici ne mogu izaći dok ne postanu upravo to. Drugi dokumenti uključuju sigurnosne sastanke i pokazuju kako policiju vodi sistem za prikupljanje i analiziranje podataka koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi odredio cijele kategorije stanovnika Xinjianga koji trebaju biti zatvoreni. Inače, u ovoj kineskoj regiji od 25 miliona stanovnika pretežno muslimanske etničke manjinske grupe čine više od polovine stanovništva.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Australijska Westpac banka našla se na udaru regulatora zbog 23 miliona spornih isplata, vrednih više od 11 milijardi australijskih dolara, odnosno 7,5 milijardi američkih dolara, delom i zato što nije sprečila isplate koje su povezane sa seksualnim iskorišćavanjem dece, pišu svjetski mediji. Deo optužbe Australijskog centra za izvještaj i analizu transakcija Austrak odnosi se na manje od pola miliona dolara koje je 10 klijenata Westpaca uplatilo ljudima na Filipinima koji se povezuju sa seksualnim iskorišćavanjem dece, što je banka trebalo da otkrije i spreči. Postoje bojazni da su Westpacovi klijenti, uključujući 12 njih koje je identifikovao Austrak, koristili sistem te banke da plaćaju prenose uživo iskorišćavanja dece na internetu, a možda i da kupuju djecu, ističe Guardian. Brian Harcer, izvršni direktor Westpaca, druge najveće australijske banke, podneo ostavku nakon što je ovo obznanjeno, piše BBC. Australijski bankarski sektor nedavno je preispitivala Kraljevska komisija, što je najviša instanca javnog ispitivanja u toj zemlji, koja je naišla na niz prekršaja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Banke i druge finansijske institucije trebalo bi da imaju programe kako bi uočile transakcije koje mogu biti povezane sa kriminalom ili terorizmom. Austrakova tužba okrivljuje menadžment Westpaca za indiferentnost po tim pitanjima uprkos upozorenjima zaposlenih da postoje problemi, ukazuje Guardian. I druge banke su pod lupom, ceo australijski finansijski sektor je na udaru, pošto je, kako navodi Guardian, Austrak sve agresivniji posle procene da su finansijskom sektoru u zemlji potrebna značajna poboljšanja u više ključnih oblasti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi rekao je za naš program da će danas u 16 časova potvrditi konačne rezultate sa prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih 6. oktobra. Do takve odluke došlo je nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu pokreta Samoopredeljenje da se u izborni rezultat uključi još 392 glasa iz dijaspore koji su stigli sa zakašnjenjem. Time su okončane sve procedure za potvrđivanje konačnih rezultata. Danka Popović, zapisničarka iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, uhapšena je jer je u više navrata tokom 2019. neovlašćenim licima saopštavala tajne informacije o tome prema kojim osumnjičenima se primenjuju posebne mere nadzora, saopštilo je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke i poslanik u Skupštini Srbije, izjavio je da su na poljoprivrednom dobru Jovanjica, gde je zaplenjena velika količina marihuane, uhapšeni samo izvođači radova, a da su organizatori tog posla, kako je rekao, ljudi iz vrha države. U prilog tome govore i državni posticaji koje je dobila Jovanjica, koja je, kako se ispostavilo, imala najveću proizvodnju marihuane u Evropi. Vlast je javnosti saopštila uglavnom nepotpune detalje jer namerava da slučaj zatvori kako se ne bi došlo do pravih organizatora, izjavio Aleksić. Svaka treća žena ubijena u Srbiji od strane članova porodice ranije je prijavljivala nasilje, pokazuju podaci za posljednje 2,5 godine koliko se primenjuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici, piše Centar za istraživačko novinarstvo CINS. Od 62 žene koje su u prethodne 2 godine stradale pretežno od strane partnera ili drugih članova porodice, najmanje njih 20 ranije se žalilo na nasilje. Tanja Ignatović iz nevladinog autonomnog ženskog centra rekla je za CINS da je procena bezbednosnog rizika za žrtvu ključna. U tome najveću ulogu ima policija, kada se ne uradi dobar posao, žrtve ispaštaju, rekla je Ignatović. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pristalo na intervju, saopštio je CINS, navodeći da MUP nije odgovorio na pitanja u vezi sa tom temom. Neumesno, besmisleno i uvredljivo je porediti Danila Kiša i aktuelnog ministra financija Srbije Sinišu Malog, ocenio je pisac Filip David nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su proslavljenog Kiša optuživali za plagijat. Uključivanje Danila Kiša u priču o dokazanom plagijatu doktorata Siniše Malog je nedopustivo i sramno blaćenje lika i dela našeg najznačajnijeg književnika, izjavio je David za List Danas.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto odluku Univerziteta u Beogradu o plagijatu Siniše Malog nazivaju političkom? Na to pitanje u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Ovo jeste politička. U tom smislu politička, zato što univerzitet brani svoju politiku. A politika univerziteta u ovom konkretnom slučaju je da plagijarizam, odnosno neovlašćeno uzimanje tuđih naučnih dostignuća, nije dozvoljeno.
A kada predsjednik države i premijerka kažu da je ta odluka politička, kako vi to kao profesor univerziteta doživljavate?
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji. E sad, ako je njihov sistem vrednosti taj da je važnije da on obavlja svoju funkciju odlično od toga da li je dozvoljeno da se neko neetički ponaša, to je onda njihov stav. Njihov stav nam zapravo govori da njih etika ne zanima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Radovi na izmeštanju trolejbuskih linija iz centra Beograda na Dorćol privremeno su prekinuti nakon sastanka predstavnika tog naselja sa čelnicima gradske uprave, saopštili su sinoć građani na protestu po ovom pitanju. Kako javlja Dušan Komarčević, tokom okupljanja na uglu ulica Žorža Klemansoa i Gundulićevog venca, saobraćaj je na kratko bio prekinut.
Da su radovi na Dorćolu obustavljeni, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Marija Nikolić, žitelj ovog naselja i član delegacije stanara, koja se u utorak u gradskoj upravi sastala sa gradskim sekretarom za saobraćaj, direktorom gradskog saobraćajnog preduzeća i njihovim pomoćnicima.
Gradski sekretar je pozvao i rekao je da će sutra postati neke njihove smernice, da eventualno vidimo kakav bi naš predlog bio i da su spremni da siđu na Dorćol i da zapravo vide sa čime se suočavamo mi ovde na licu mesta i da se oni uvere da, evo, na primjer, ovaj krak Gundulićevog venca definitivno ne može da primi ne jednu trolu, ne može da primi pola trole.
Kaže Nikolić. On je dodao da će Dorćolci oformiti radnu grupu koja bi trebalo da artikuliše zahteve stanovnika tog naselja, a koji će kasnije biti poslati gradskom sekretarijatu za saobraćaj. Dorćolci, nezadovoljni planom gradske uprave da izmesti trolejbusku okretnicu sa Studentskog trga u to beogradsko naselje, blokirali su u utorak oko 18 časova na kratko saobraćaj na raskrsnici ulice Žorža Klemensoa i Gundulićevog venca. Na taj protest došla je i Zorica, koja živi u ovom naselju.
Prvo, radovi nisu trebali da počnu. Postoji neko ko se zove gradski, ne gradski arhitekta, nego urbanista. Urbanista to određuje. Znači, on zna koja je širina ulice, koji promet saobraća i kako to sve ide. Ako je stručan, onda to zna. Ako je postavljen po partijskoj liniji, onda šta nam Bog da. Sudeći po tome ko je to smislio, šta tu ima više komentarisati. Ne pita se struka.
Kaže naša sagovornica. Građani su protestovali jer su prošle sedmice u njihovom kraju bez prethodne najave počeli radovi na postavljanju trolejbuske mreže. On dodaje da stanari smatraju da za tako nešto nema uslova.
Ulice su uske, one već propadaju od količine teretnog saobraćaja koji se provlači kroz ove ulice. Do skora su bile oznake da je ne može da prođe ništa teže od 5 tona, sad od njih nema. Ne mogu ulice to da podnesu. Mislim, ne znam kako ovde neko misli da okrene trol.
Iz gradske uprave se ovim povodom niko do sada nije obratio javnosti. List Politika pisao je u martu ove godine da je Direkcija za građevinsko zemljište raspisala tender za izgradnju trolejbuske kontaktne mreže do Dunavske ulice na Dorćolu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Spomenik Dijani Budisavljević biće podignut na Savskom keju u Beogradu uz Karađorđevu ulicu na potezu od Brankovog mosta prema Beton hali, odlučila je danas Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada. Odatle se pruža pogled na drugu obalu Save i objekte nekadašnjeg nacističkog logora na Starom sajmištu, gde su stradali mnogi očevi i braća dece koje su spasavali Dijana Budisavljević i njeni saradnici, rekla je predsjednica komisije Andreja Radulović. Dijana Budisavljević spasila je tokom Drugog svjetskog rata više od 15.000 dece iz logora tadašnje nezavisne države Hrvatske, NDH. Ponavljamo najvažnije vesti. Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita, nema žrtava. Evropski parlament potvrdio mandat nove Evropske komisije. Svaka treća žena ubijena u porodici u Srbiji prijavljivala nasilje. Spomenik Dijani Budisavljević na Savskom keju odlučila Skupština Beograda. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.